بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على هذا الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ورضي الله عن برزاق المختوم الغيب تاج العارفين وإمام الأولياء سيدنا ومولانا شيخ أحمد بن محمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه. السلام عليكم. نيغي ديلو سي واد زياره مبوك يو تيد ييب te di len ndokel ci waxtu bu tedd bi di waxtu al jumaa waye delu ci di sant yalla mom mi nga xamni mo wax la in shakartum la azidannakum te muy bu ngeen ma santé rek ma doli len mu melni itam jambi mom zaman bu nek la muy soxlo ñaari mbir kessel moy borom bi diko jéggal ay mota dem waye itam moy borom bi diko dolli ay yiw ndax lolou moy sécurité dundu jambi jamu yalla luy sa sécurité moy sa borom dila djegal waye aussi sa borom dila dimbali motax bo demé ci fatihatul kitab ngay deg mo am baat bo xamni solo bi ci nek epp na muy baatu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in baat bobu solo bi ci nek epp na ndax ki kay jang likay yeg yegam di sedel moy ni manul am ndimbal ludul ci boromam waye tam ndimbal bobu manuka am ludul mu top boromam so wa defee itam mom borom bi mu bolenu ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam c'est des missions bim ko jox ba dopi nak mom borom bi delu won ñu ni qualité yi jam di sakku yep pour dajé ngeureumam qualité yoyu def naka ci yonenté mu nek sunu royu kay waye jam bi wara bayyi xel ni aduna mom bereb la buñu borom bi indi pour testé ñu test bobu nak boko réussiré bo dajé ak sa borom sa kanam da fay lèr nañ ndax lepp lu la fay xaar rek yiw lay do waye bo échégué ci test ba yit dula té da dajé ak sa borom waye bo dajé ak mom nak da ngay seug bo dajé ak mom da ngay seug lolo tax garantie bi gëna mat té jam bi mën ka am ci digënté mak boromam moy borom bi délélé ko ni yërmandé mom yalla du juggé mukk ci jam ko koy garantie bi gëna ma jam bi mom tank borom bi mi ngi koy yeureum rek amna garantie bi gëna ma ndax sa jëf lu mu reey reey lila borom bi jëfël mo ëpp sa jëf lu mu reey reey lila borom bi jëfël mo ëpp lolo tax yi ag ak nit ci yalla yi nga xamni tay moy agal nit ci yalla sude ci mission yonenti dañ lay wax ni moy yi ñu jankonté obstacle yi ñu jankontel ñom yonenti pour doxal seen mission ñi seen xéet wéddi len ñi seen xéet yi mobiliser wu di len sanni ay doj ñi seen xéet yi mobiliser di len saga dem ba ci ñi sax seen xéet yi dem ba ray len waaw té ñoñu ñëpp ñu indil problème yu mel nonu pourtant ñu deggu lañu won ñu doon doxal seen mission lañu ni len ko seen borom sant waye fekk na kenn ku ci nekk ci ñom muy ki ñi dajé diko wéddi bo démé séti ki ñi wéddi mom yonentu bobu xel mu dal la andal yonentu yi ñu dajé itam di len saga bañu dajé di len saga fekk na bo len séti won bobu ñom xel mu dal lañu andal yi ñu dajé won di len sanni ay dojit bo len séti won xel mu dal lañu andal ba ñi ñu dem ba seen xéet ray len sax ba ñu len di ray xel mu dal lañu andal kon li nit ki xol observateur bi lamu wara demander moy lan mo dalal xelu ñooñu li dalal xelu ñooñu moy dañu xam ni bo nekké ci deug dara mënu la ébranlé waaw watax yalla problème yi bi mu baré togn yi baré ci yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam yalla dalal xelam nako yalla dalalé moy lamu wax ni ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم يعني نيك جيس nga yow yaangi ci yoonu njub mo nika nak tank yaangi ci yoonu njub kon yaangi ci sa priorité te so waccul yoon ba atteindre sa objectif motax nak mo niko bul tal muk di jappé problème ñi la nangul gem yalla ni bu ko jappé problème muk ndax walal akhiratu khairun lak min al-ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda yalla néna ko gis nga dundu bi ben passage bu gatt la xamna nak muni aduna dina mom nit ba mu defani sax dundu bi donte bis bu nenu tagge ko ni diw genn na aduna mu dem ba ca bammel ba and ak ñikay sul ñu sul ko waye lolou teewul lele aduna fat xelam ba da fay defal nit def fi nek éternellement wa ni motax dina dem ba aduna tollu ci yow fo xamni lim lay jaral sax sula ko nek ci yoonu yalla jaralon kon ag nga ci yalla yagna waye gis nga aduna moy mur sa xel wa moy indi xëccio ci walu aduna bo xamni dañi nek ci lañu tuddé un combat sans merci waaw ku mën sa morom rek duma waaw ndax xëccu nguru aduna indi nit ki defani fi autoritém tollu capable na lu ko neex def waaw su ko defé yoyu bu dajé da ngay dem ba day fat sa xel ba da ngay defani aduna bi day wéy waaw té bo defé njang tuuti nga gis ni ñi la ëppoon daraja nga laccé leen sétal da ngay dem ci armée li laccé déggoon diw moo doon président réew sàngam ñu ni mi ngi nii tëdd ñu denc ko dégg diw moo doon ministre sàngam ñu ni mi ngi nii tëdd ñu denc ko dégg diw moo doon commandant sàngam dégg mi ngi ni tëdd ñu denc ko waaye dégg diwit moo doon sëriñ sàngam ñu ni mi ngi ni tëdd ñu denc ko kon so jangate ci borom daraja yoyu kenn ku ci nek rek amone na passage sur terre waye ci benn durée nga gis ni dem na ba lolou yep jeex ba lolou yep jeex yalla yabal malaka mauti mu ñew nu jël roham yalla niko nak tay so bëgge dama rencontrer bo bëgguli dama rencontrer sokay xalat rek di ngay méditer té yu bare da nga bayyi mu jall xamni suñ la né amna njëri amul njëri waaw boko dul xalat nak da ngay xex aduna fo toll wa mu jaral lu né bokay xalat nak da ngay xamni amna lo xamni bayyi mu jall moy farata ga motax bula alquran de delosi bad bimu ni كلا إذا بلغت طراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الشاق بشاق إلى ربك يومئذ للمشاق نين ديغا تول فو خامني ديغا تد خول ساي تانك غيسني تانك ييكات خاوما يان تانكاي دوختي سي كاو سوف واي دوتول يي وا تي لين نيت فيبر با اغ فو lele nit febar te lata muy febar fekk force bi mu amé won kenn xamul na mu toll waw daf lay jangal lu bare waw daf lay jangal lu bare waw a ngi fateliku benn bes dama gis ci télévision bi ñuy wone benn lutteur bu mag waw sénégal ñu bare xam ko waw mu di mbay geey mom lañu tuddé won à l'époque le tigre de Fars ma ngi gis ndaysane mi ngi fébar ba rakam bi taxaw ci wétam di Mustapha Gueye mi ngi japp ci loxom ndaysane ñuy wone ndaysane na mu fébaré ci mu juddu dem rakam mi ngi japp ci loxom ma xol ko rek méditer ni xol ki bu daan wacc ci arène ku nekk adversaire am kéro say mbokk duñu nelaw waaw tay mu tollu fi ci dundu bo buñu jappul loxom du meuna dox bu baax mané li ku ci jangul yalla suñ la indi lon téré alcorane yépp dila ko tafsiralit du tax nga jang ci yalla waaw tax nga daan dégg ñom ñuy wax ni amna lu yalla di mayé ñom mag ñi dañ ko daan wax waye ñu ni amna itam lu yalla di abalé té néñu so xamé wu li yalla di mayé ak li yalla di abalé nénañu moy confusion bi gëna mak ci sa dund bo def waaw mag ñi dañ ko daan wax dañu daan wax ni amna lo xamni yalla daf kay mayé lolu may la c'est un don divin waaw koku yalla du ko nangu mukk tax moko mayé waaw ñu ni waye amna lo xamni yalla daf kay alé waaw jamanu ju ko neex la kay jëlat ci yow neñu nak so xamewul li yalla di maye ak li yalla di ablé neñu def nga confusion bi gëna mat ci sa dund su ko défé nak bo duggé ci li yalla maye da ngay gis ni lepp ci ghaibu lay déllu muy ci domaineam waye bo gisé li yalla di alé da ngay gis ni mën nga ci méditer sa digënté ak sa borom ndax sa ndaw nga nek jeune tollu ci sa diggu doolé lolu yalla daf ko alé su la baye nga dund touti da nga gis ni maga ngi ñew dana dem ba fo xamni bo gaddewul ya sax do meuna dox dem ba fo xamni buñ la jappawul sax do meuna dox te tollu won nga fo xamni meun nga daw 12 km delu ci wat te do am problème waaw dem bañu wax ni pour nga dox ay mètre dañ lay japp waaw kon nga xamni yalla alon na la sa walu jeunesse waaw nga gis ku wër ku wër ba lu ko neex commandé ci walu lek fu ko neex dem tollu fo xamni lek yi gëna neex suñ ko ko joxon du ci wessu benn kudd wala mu tollu fo xamni sax mënatul ca lek ya dara ndox rek lañ koy xol kon nga xamni yalla daf la alon sa wër gi yaram ñu ni febar dik na nga gis ko xamni limu am ci baat ak pouvoir fa mu tok yori digam di bind décret bu mu bind su nekkul ci sa faveur borom du nelaw tollu fo xamni tay dana dem ba meunatul jël ben keuyit signé ko keuyit bu am solo nga xamni yalla daf la alon rek dara ja nga amul nangunuko wa kon yoyu bo ci méditer da ngay bayyi xel sa borom ba xamni aduna bi passage kessel motax yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam mu dan wax ni li epp solo ci dundu jam neena moy mu nangu dogalu bi yalla parce que neena yalla ci ay dogalam tank jam bi mi ngi teggu ci siratal mustaqim neena dogal bu yalla dogal ci mom rek dafa fekk mu gën ci mom waye meun nga ko bañ xam nak waye meun nga ko bañ xam yonent bi wax ni tank jam bi mi ngi teggu ci siratal mustaqim neena dogal bi yalla dogal ci mom dafa fekk mu gën ci mom waye jam bi nak meun nako baña xam waaw te neena boko xamul nak neena fala ciona di doore ci sa dundu ndax da ngay dekk ci di jambal rek wote hakim yi noppalu won ñom li len noppal moy su dogalu yalla ñewé nu nangu gis nga dafa am solo bamu am ben histoire bu ci magni daan netali magni dañ la daan jangal ci nangu dogalu yalla namu amé solo ci jam bu teggu ci siratal mustaqim ñuy netali benn bour waye neñu bour bi yalla dafa dogal dafa amone benn conseiller bo xamni conseiller ba lepp lu yalla dogal ci mom mom daf kay nang ñepp ka xamone ci mom conseiller bour bi lepp lu yalla dogal ci mom mom conseiller ba daf kay nang mag ni mu am bes rek neñu bour bi genn wo conseiller bi niko dama bëggoon nu dem rebbi moy partir à la chasse nu dem rebbi bobu dañ daan dem di rebbu ay kewal bour yi dañ ko daan def xol sen homme de conscience ñu and ak mom dem ci all ba jël sen fetal yoyu nu tuddé won ay mak doom dem rebbi ñu ni bour bi bimu andé conseiller bi ñuy rebbi yalla dogal né ñu dem ba seen benn kewal biñu séné kewal bi conseiller bi gis nako waye bour bi gisuko conseiller bi joxagne bour bi niko kewal baangi ci sa nday jor mën nga viser bour bi jël arme bi di viser ndekete comme moment d'inattention japon nako ndax gisul won kewal bi daf ko yexa gis muy gawtu ba ndekete fi balu fetal bi di genne fala tek baramam naka mu tirer rek baram ba dag kewal ba mom recc na mom nak tirer na baram ba dag na ndax bal ba ci dal neñu mu daanu conseil bi diko jappale dal di tak loxo bi pour hémorragie bi arrêter deret ji arrêté mu xam ba ximiluk waaw ak metitam laj conseiller bi ni ke dafa fekk ni li nak mo gën ci yow lolou daldi metti bour bi waaw ndax ku toll ni bour ngay viser ba mu dag sa baram ñu wax la mo gën ci yow lolou metti ko mu reprocher conseiller bi ni ko musuma xam ni yab nga ma à ce point amon na sax nak sama xarit nga way musuma xamni yab nga ma ba tollu fi sama baram dag ngeeni ma dafa fekk mo gën ci ma bour bu baramam dag namuy gëne ci mom niko buñu aggé ci royaume ba rek na la sanction bañu démé bour ba woté ñu ñew mu netali jaar jaaram ak conseiller ba ak fa ñu dem ba bu muy viser ba baramam ba dag ñu laaj ka nak légui ban décision nga jël comme sanction mu ni nañu emprisonné conseiller ñewon ci cour royal ba sax ñepp japp ci niko pourtant sa xarit la muni waye gis nga sama baram dag muni mo gën ci man wa nañ ko tej même boudé 7 jours sax nañ ko tej bi nu gaddo conseiller bi diko tejji ñu bari ngi ko yeureum ndax dañuy wax ni mom jukkom ni la mel lu ñew rek day wax mo gën ci mu kon deful dara bañ ko tejé ba nopi ñu dem ba ngone kenn ci garde bour bi dem di séti conseiller bi fekk ke sa kasso ba ba mu ñëw mu ni ko man de gor gui yeeram na la yow de defo dara sa xalaat rek nga joxe bour bi tejj la ni conseiller bi ni ko gis nga prison bi mu ni ko waaw mu ni ko mo gën ci man waye bayiwun ci xel ndax mom lo wax rek dafa daan mo gën ci mom so ga defé nak garde bi ni ko ah prison kay gënul ci kenn dal di genn dem yalla dogal histoire bi di dox bour ben ko bayil ci prison ba mom ba ben bes rek bour bi fekk werna conseil ba mom nga en prison ba legi bi bour bi wéré rek ben bis mu xey je bi mu daan def muy jël fetalam di rebbi je bobu dikalat ka ndax dafa demone ba meunatul tok te defuko mu gaddu fetalam xol tay gisul kumu andal ndax kam daan andal emprisonné nako muni kon xarama demal sama bop te koku rek la daan andal bi mu démé mu dox top kewel yi di reub top all bi ba faté ni génn na ci territoire am mag ñi néñu bi mu génné ci territoire am di reub top kewel yi jekki sa rek gis ay garde wër mu laaj len lan la ndekete duggu na ci benen territoire bour bu ko upp doole gardi dal di koy gis rek dal di koy japp waw biñu ko jappé dal di koy yobbu yobbu ko ci sen bour niko ki dañ ko for ci all bi muy reub sen bour ni len sa fait l'occasion ndax ñun dañu wara sacrifier chaque année ben nit waw té bëgguma sacrifier ñi nekk ci royaume bi comme am ngeen gan gu ngeen japp nañu sacrifier gan gi buñu xeye buñu démé ci tatou guuy ga nañ ko faray mu doon sacrifice mu insister ni len man bour la ñu ré ko niko bour bo xamni day dox sans garde du corps ni conseiller andalu kenn koku mënul nek ñu niko yow mëno nek bour bo doon bour boy dox da nga and ak sa conseiller wala sa garde corps yow kessé ak sa fessel koku mëno nek bour gëmuñu ko mu wax juté ka fa royaume ba guddi jot na gisunu ñu bayyi ba fajar ñu gaddu ko yobbu ba ci guuy go waxna ba tay ken gemuko ba bour ba joxe ndigal ni nañu ko ray ba ñu démé ba koy waja ray rek kenn ci conseiller bour bobu ni bour nak ma may tuti muniko lan la muniko ñun jinne ji ni defal sacrifice beggul ku manké cër té ki dafa manké ben baram bour bi vérifier xol ni yeen wax gën deug kon ki jinne ji du ko dang na juk dem yonam ku mu xam mu jëm ñu sété kenen waye bi ñu yëkëté bour bi dafa dox tuuti jëmëte ci territoire mu fatéliku la ko conseil ba waxoon niko sa baram bi mo gën ci yow mu xamni tay bu andon ak baram bu kon ray nañ ko dafa ag royaume ba rek wo sécurité bi ñu ñëw mu ni dem leen libérer sama conseil bi mu libérer conseil bi mu gën rek mu daldi kay jël tax ci dënam ni ka ndeke li ma waxone baram bi day mo gën ci man ndeke mo gën ci man netali fi histoire bi ni ko tay suma andon ak baram dotu len ma gis kon ne gën ni ray nañ conseil bi ni ko waxone na la yalla lu mu tek jam mo gën ci mo mu ni ko way yow it dama deg nga ni prison bi mo gën ci yow te man prison bi ay yo rek la fi gis dama xamul nu mu gëné ci yow conseil bi ni ko fo daan genn di reub bi man ngay add bu nu andon ñun ñaar tay ji top kewel yi ba dugg ci sen territoire gis nga buñu xolé yow nga manké baram man sa conseil bi barama mot lañu jël ray ma bayila yow nga def motax ni nga ma arrêté ni ma nek ci prison bi anduma ak yow tay lolo ma musse motax prison bi gën ci ma kéro royaume bu yépp dañu mujj jommi ci bobu sagesse parce que lam ko waxone yépp amna té bobu li ci mag ñi daan djublu di jangalé moy gis nga yalla dana tek nit nat waaw yalla dana tek nit nat nit ki sax dem ba defani xana yalla daf ko beggul waaw sax da ngay deg lele nit wax ko ni man de ma ngi jaamu yalla waye dal xamna yalla daf ma beggul wala sama jaam mo nangul nga ni lutax mu ni ndax bama juddo ba legi gennuma ci nat mani koku bo jange mission yonenti kay koku dula jaxal tax yonenti ba len yalla joxe mission ba legi ñangi ci nat lélé nga gis ku mu jaxal lé nga gis nit jaxlé ci ni ma ngi jamu yalla dal wayé dama xamul lan la wa lé sax nga dem ci ñu maîtriser wul walu mysticisme wala walu spiritualité wa nga dégg ñu nan la loy zikr nga ni len turu yalla sangam ñu nan ah turu yalla bobu ku koy zikr mom ngay bari jafé ja ni man musuma gis turu yalla nak la wax waxuma turu jinné musuma gis turu yalla bu nit di zikr bo xamni bu koy zikr day bari jafé jafé wa démé nak jëli ay tal sama ki tur yo formel sa bop wala ay turu jinné koku bokay zikr waxuma jafé jafé sax waye dang koy barélé waye ci ngay dëkk waye turu yalla walillahi alasmaul husna nga di zikr 99 no dalay benn tur bo xamni bokay zikr neñu da ngay dëkk ci jafé jafé ñaar rek kay am benn moy la ngay zikr manam maîtriser wo nombre usité bi wala amo selte bu laaj nga zikr waye bo maîtriser nombre usité bi am selte bu laaj nga zikr ka turu yalla mënul indil kenn jafé jafé budé turu jinné nak wala tal samak wala lenen lo formel sa bop mu indil la jafé jafé mo gënum touti ci lam la mëna indil motax lélé nga gis rek ko xamni téwul ay natou rek la wayé dana dajé ku maîtriser wul walu mysticisme wala walu spiritualité mu interpréter ko nonu niko tour yoy ñola indil jafé jafé fekk démé wul nonu pour wax la ni yalla organisation non la motax gis nga magni suñ dan wañi sen dundu taglé ko ci ay at ñu dem ba gis ci côté bo xamni yag na lolu te yeguñu ben natou bu len arrivé dañ dan tit ñom dañ dan tit ndax sen responsabilité mo tollu fof te dañu xamni itam natou dafa bokku ci li forger imanu jambi natou dafa bokku ci li forger imanu jambi xam nga yonnent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mësa tok ak sahaba yi mu wax len gis nga ñi ngi dajje di julli ñi ngi dajje di noddu ñi ngi dajje di waxtaan ci diine waye xam nga luy deugereel seen iman ñu ni ko dedet mu ni moy top bi ngeen may top bu ni dem jihad parce que woluul sa ngeum ci yalla mu ni suma ni won nañ dem ñinga ne di dorante jaas ye pour diine islam do dem waaw doon top wax na deug motax nit meun ngay dund ci forteress waaw dund ci forteress moy fo tollu lot lo joxagn ñu dag ko talale sa loxo ñu jox la nga soxlo ñam bu la neex commandé lo laaj ñu ni indil waye tank amo responsabilité bo xamni lér na la ni li moy tax sa digënté ak yalla yalla indil ci kaw suuf pour sa iman forger wu dana jaf iman pour mu forger wu deug gëna deugat responsabilité mo koy indi yanu responsabilité waaw té bo yanu responsabilité rek yanu nga nattu waaw yanu nga nattu waaw bo yanu responsabilité yanu nga nattu yanu nga natou parce que nit dina teud manki wul dara teud nelaw teud di xolé nga laaj ko lan la muni meunul nelaw daf lay jaaxal nga laaj yow lutax meuno nelaw du lox bopam de dafa nan parce que diw lay xalat motax waaw ci problème mum bamu am waaw wala ci projet bamu am waaw wala ci famu wara dem suba wala lamu wara jëfëndiko koku gis nga xalatul bop mais responsabilité tax meunul gëm ay bëtam sétal lu mel nonu da fay dal nitu yalla yi dañuy dem khadaratul ilahi négocier ben dossier ba tay pour mu baña musiba bobu baña wacc sen rew yonent bi wax len wala cheikh wax len ni len li kat kenn mënu la téba du wacc ñu ñew teud ñom bëgg noppalu mais duñu mëna gëm bëtt té pourtant loolu ñuy bañ mu wacc kat bu waccé mëna am sax sen kër ñom du ci bok dana laal ñepp mu dess ñom waye responsabilité bi tax ñu yanu rew ma yanu sécurité ba motax ñu mëna tedd tourner ba tay juk commencé wat zikr ñaan yalla wa té kay ñu responsabilité bobu ma ngay nelaw ba jaxaan tek la ñaari mbajjam yoonam nekkul wa té mëna am lepp luy wacc ci kawam lay ñëkke mom ba yeguko motax gis nga responsabilité moy tax sa iman mëna forger lu am solo la nak wa soko yano rek yanu nga nattu té bo yano nattu sa iman da fay deugé té bu sa iman deugéré yalla bolé la ci ñi ko djégé yalla ñu ci yag bolé abadan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.